o'zbek qo'rqoq emas, balki tuzum qo'rqoq deydi fermerlarning hokimlar tomonidan kaltaklanishi va haqorat qilinishi holatlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan bo'lgan 78 yoshli Ixlos bobo.
Rasman, mana fermerlar hokimning majlisiga boradi. Ularni hali hokim istagancha haqorat qiladi, kerak bo'lsa uradi. Kelib bizning qonunda odamlarni haqorat qilish jinoyat deyiladi. Chunki o'sha yerda prokurorning o'zi ham o'tiradida. Sen buni haqorat bu hali qonunda taqiqlangan, sen buni haqorat qilma. Aybdor bo'lsa aybi bilan sudga chiqishi mumkin. Lekin shu yerda prokuror ham qarab o'tiradida. O'sha yerda nachalnik bilsa ham o'tiradi. Agar bir fermer aka meni so'kmang desa, unga buyruq beriladi. Buni olib ket deydi. Olib ketadi bechara.
Ixlos bo'l.
Olib ketadi.
Shularni siz qayerdan bilasiz? Ko'rdingizmi, guvohi bo'ldingizmi yoki sizga aytib berishdimi?
Bizda bo'layotgan majlislarning xohlagan joyda o'tirsangiz, shu narsa obyektivni yavlinida bu. Buni hech kim inkor qilolmaydi.
Yo, shuni masalan ko'rdingizmi, eshitdingizmi?
Men o'sha majlislarda bo'lganmanda. Bo'lganman. Menga endi bitta narsada. Prezident inson huquqlarini himoya qilish deklaratsiyasini yaxshi biladi, unda gap yo'q. Lekin o'sha hokimiyat fermerlarni istagancha haqorat qiladi.
U fermerni uradi deyapsiz, haqorat qiladi deyapsiz. Fermer endi shunchalik nimami, haligi qo'rqoqmi yoki shu ursa ham onasini haqorat qilsa ham indamay turaveradimi?
Ha, bo'ldi. Uzr, bir gap ko'tarildiku, o'zbek qo'rqoqmi degan sizlarda. Endi o'zbek qo'rqoq emas. O'zbek qo'rqoq bo'lmagan, qo'rqmagan, tuzum qo'rqoq. Tuzum shunday ekan. Odamlarni qo'rqitib bo'lgan.
Ixlos bo'l. Masalan, shu odamlarni o'zidan sal shu ayb bo'lsa kerakdi, odamlarni o'zidan sal bir qo'rqoqlik bo'lsa kerakdi. Bo'lmasa bittasi haqqini talab qilsa, ikkinchi masalan shunday bitta ikkita shunday chiqishi kerak emasmi sizning fikringizcha?
Yo'q, bitta ikkita chiqyapti. Bitta ikkita chiqyapti ham, bo'lam mana men sizga bir misol aytay.
Ayting.
Royonning bosh vrachi hokimda so'ksa qaytarib so'kdi. Uzun rayonni oling. Endi odamlar nima qilarding? Endi deydi, vrachning deydi, aqli yo'qda deydi. Endi bu voqea shunday. Bu yerda bitta narsa borda. Bizda juda katta qonun bor, kuchli qonun borda, shu qonunga amal yo'q.
Deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan 78 yoshli Ixlos bobo. Kelish bir balo, ketish bir balo deydi Ufa shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Sanjarbek. Uning aytishicha, Qozog'iston temir yo'llarida o'zbekistonlik yo'lovchilar tahqirlanyapti va xo'rlanyapti.
Endi uyga qaytishga to'g'ri keldi. Endi qayta boshlayapmiz, ketish nasibimiz bilan. Shunda kelarda bir muammolar ketirgandek poyezdda. Shunda yana hozir qaytishga hamma o'zbeklar o'ylanib o'tiribdi. Nima qilsak ekan, poyezdda ketsak ekan yoki avtobusdami? Ko'p o'ylanamizda shu.
Sizlarni o'ylantiradigan narsa nima? Muammo nimada?
O'ylantiradigan muammo shu, haliga nima desa bo'ladi, endi qaytishga, ya'ni poyezdda ketishga yurak yetlamayapti. Shu
nega yurak yetlamayapti?
Endi ana o'tishda, tamoyillarda muammolar deb duch kelamiz. Yoqqa, bu yoqqa tur. Nima desa bo'ladi, yana pul talab qilishadimi, shunday o'xshash gaplar aytishadida bizga. Tamburga tuzdirib olib chiqishadi, sen pul bermading, bu yoqqa yur, men ortimdan yur, tamburga olib chiqishib, nima desa deyishadida haqoratlashadi, tushirib olib qolaman seni deb aytadi.
Bu qaysi davlatning bojxonachilarimi?
Shu Qozog'iston davlatiniki.
Deydi Ufa shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Sanjarbek. Xalqaro komissiyaga takliflarim bor deydi Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan Ibrohimbek. U Qirg'izistondagi iyun oyida sodir bo'lgan voqealarni o'rganishga kirishgan xalqaro komissiyaga o'z takliflari borligini aytadi.
U komissiyani o'sha a'zolaridan ba'zilarini gapidan ma'lum bo'lishicha, ular faqat o'sha iyundagi bo'lgan o'sha janjallarni keltirib chiqargan omillarnigina o'rganishmoqchi xolos. Biz tushunishimiz bo'yicha Endi masalan ikkinchi xato ham borki, o'sha menimcha bu eng asosiy nuqtasi bo'lsa kerak masalan. Ya'niki, xo'p, agar u komissiya shunchaki faqat o'sha to'polonlarni kelib chiqish omilini o'rganishni o'zi bilangina cheklanadigan bo'lsa, bu bilan ular masalan nimaga erishmoqchi va o'sha Qirg'izistonni o'zbeklarni yoki umuman o'sha boshqa bir etnik millatlarni nimaga erishtirmoqchi? Masalan, demak, uni omillaridan tashqari o'sha jinoyatlarga, o'sha to'polonlarga, o'sha qirg'inlarga bevosita bosh bo'lgan bir amaldorlar yoki o'sha masalan qanaqadir guruhlar, unaqalar bor-u, to'g'rimi? Ularni masalan o'sha o'rganib, ularni ishini taftish qilib, ularni jazolash bilan kim shug'ullanmoqchi? Mana shu narsa o'ylantiryapti. Ya'ni hozir bizlarga masalan shu ma'lum bo'lishicha, hozir u yerda o'sha uyi kuyib o'ldirilib, dardala bo'lib, o'sha jabrlanib umuman tormor qilingan ham o'zbeklar bo'lyapti. Yana qamalganlar ham o'zbeklar bo'lyapti. Haq bo'la turib o'zini o'sha ularni o'sha kuch ishlatar tizimlarni azobidan, ularni qiynog'idan qutqarib qolish uchun yana o'sha bor yo'qdan ajralishiga, ajralgan bo'lishiga qaramay pora berib o'zini qutqarayotganlar ham o'sha yana o'zbeklar bo'lyapti. Bu ishni kim o'rganadi? Mana shu narsaga ham masalan o'sha e'tibor berilsa, menimcha o'sha komissiya tomonidan e'tibor berilsa yomon bo'lmasdimi? Bu mening fikrim.
O'shdan qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz ham xalqaro komissiyaga o'z takliflari borligini aytadi. O'sh shahrida istiqomat qiladigan, ismini oshkor etishni istamagan tinglovchi so'zlariga ko'ra, O'shdagi qonli voqealar boshlanishidan oldin xususiy chevarlarga harbiy kiyimlar tiktirilgan. Tinglovchi bu faktlar ham xalqaro komissiya nazaridan chetda qolmasligini iltimos qiladi.
Misol O'sh shahridagi voqeada bular bizda Ablasma Bansani yonida bir chevar bor edi. Ash chevarga urushdan voqeadan oldin tezkor holatda vayni forma tikish kerak deb bir qirg'iz ayol zakaz bergan ekanda, o'sha chevarni biz ash kundan keyin topa olmay qoldik. 500 tami, 400 tami vayni forma tiktirgan ekan ash qirg'iz ayol. Iyunning 5-igacha, keyin 4-igacha zakaz qilib срочный deb. Ashi vayni forma tiktirgan tikkan ayol bilan tiktirgan ayol toptirib, tiktirgan ayol orqali bulardan yana ham ichiga kirib dalillarni topsa bo'ladi demoqchi edimda. Bu qanday, kimga kerak? Vayskaga emas, armiyaga desa u o'zini tikadigan sexi bor viloyatda. Bu maxsus zakaz berganda bu chevarga. Imiyash voqeada ash yer dedim, men bular haqiqatda vayni formada bo'lgan ko'pchiligi. Ashinga bir iloji bo'lsa, ashi bir haqiqatni nima qilmasak, bu o'zbeklar jahor qilishvardi aka. Ko'p, u juda ko'p dalil ko'p edi. Ular ashi kompyuteri borki odamni kirib olib chiqib ketishardi. Danni bo'lishi mumkin bunda deb. Kim uyda kompyuter o'sa chiqib ketardi. Kompyuter xonalaridagi endi danni 3 million qilib juda qoldisi bular plan bilan ish qilganda, bular eskidan shaharni o'zgartiramiz deb olib mishmish qilib yuradi o'zi. Shaharda mana shu stolitsani ko'chiramiz o'sha shahriga deb. Plani bor edi yo'lni kengaytirish. Ashu plani bo'yicha yoqishdi-da bular uylarni ichiga. Juda qiyin ahvol qilib qo'ydi bular. Hozir hokimiyatda o'zbek qolmadi o'zi. Ishlayotgan o'zbekda hammasini haydashdi. O'zi eskidan hozirdi-yu, hozir endi yana ham haydashni boshlashdi.
Deydi o'shlik suhbatdoshimiz. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Va yana shu bir narsani sizlarga eslatib o'tmoqchiman, hurmatli tinglovchi. Biz o'sha paytning o'zida, mana e'londa aytamiz, o'sha paytning o'zida biz sizga telefoningizga javob bermasligimiz mumkin. Faqat sizning telefon nomeringiz bizga yozilib qoladi, chunki O'zbekiston bilan Praga orasidagi vaqt tafovuti ham ancha va biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Siz bizga nomeringizni qo'yib yozdirib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta qo'ng'iroq qilib uzib qo'yavering qo'ng'iroqni. Biz o'zimiz sizga bog'lanamiz. Va tinglovchilarimizdan shuni ham iltimos qilamizki, mana bugun men erkin mikrofon qilayotganda bir necha tinglovchilarimizga qo'ng'iroq qilsam, biz shunchaki bir sinash uchun qilgandik, shunchaki biz tekshirish uchun qilgandik, yoki bolalar o'ynab qo'yibdi deyishadi. Bolalar bunday uzundan uzoq nomerni o'ynab qo'yolmaydi birinchidan. Va sizlarga ham bir iltimosimiz shundaki, agar gapingiz bo'lsa, bir munosabatingiz bo'lsa, bir fikringiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Biz bajonidil siz bilan bog'lanamiz va sizning fikrlaringizni erkin mikrofonga yozib olamiz. Va hozir e'lon qiladigan telefon nomerimizdan boshqa yana bir telefon raqamimiz bor. Bu +420 773 267 230. Qaytaraman, +420 773 267 230. Va shuni ham eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.